хвилях Радіо Свобода – основні теми дня. Верховний суд відмовився розглядати скаргу на нерегістрацію ініціативної групи по вилученню кандидатом у президенти Миколи Статкевича. Тетяна Короткевич поїхала до виборців на ровери, а команда Анатолія Лябецькі пробивалася на ринок у Ждановича. У жнівні білоруські правоохоронці почнуть моніторинг, мета якого висвітлить, у якої мірі міліція служить людям. Опубліковані звістки про білоруський першадрук, який нібито вийшов раніше за псалтир з Карини. 24 липня сповнилося б 65 років Геннадію Грушовому, заснувальнику доброчинного фонду «Дітям Чорнобиля». Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошуємо. Ви слухаєте Радіо Свобода. Шукати успоміни про СБМ. Союз білоруської молоді у вёску Кудовичі Новоградського району накерувався Змітер Бартосік. Сьогодні протяг його подорожжа.
Я народився тут. Україні по серим небам.
В моих руках старый фотоздымок. Групповый портрет тузина молодых людей под старым древом. Некоторые девчаты в купальниках, некоторые юнаки, оголенные по пояс, некоторые у полувойсковой униформе. Бачно, что молодым людям на здымку вельми радостно жить. Кожная усмешка, кожная пара вачей просто выпроменивают радость життя. Гэты фотопартрэт можна прыняць за здымак даваенных скаўцкіх часоў. А можна падумаць, што гэта нейкі студэнцкі будатрат з бесклапотных 60-х гадоў. Але гэта вясна 1944-га. Альбертін, школа дружыновых Саюзу беларускай моладзі. Высокая вясёлая прыгажуня ў вайсковай пілотцы, якая прыхінулася да дрэва, зараз сядзіць перада мною. Гэта Людмила Феофановна Лопух.
Гэта вот наша новагрудская група. Ну, не ўсе тут яшчэ часткі няма. Я не памятаю, колькі нас дзяўчат было. Многавато было іх.
Такое адчуванне, што здымак зроблены не падчас вайны. 43-й год. Слухайце, а як так было? Я на гэтым здымку не адчуваецца ніякай вайны.
Вы ведаеце, у нас некая была... Настрой падняты ў семінарыі. Мы вывучалі творы і Багушевіча, Багдановіча, мы ставілі вечар Багдановіча. У нас выкладала літаратуру Орса Наталія, а затым Аніщик. Ён праводзіў некія красамоўныя конкурсы. Я памятаю, нават я тому Аніщику спадабалася маё тое сачыненне. И проводился той конкурс красомолства. Красомолчий конкурс назывался. И у меня был белорусский строй, вышиванная блузка и червоная спадница, и вышиванный фартушок, и патерки тут, и все такое. Я на такие вообще мероприятия одевалась. Мы ни про что не думали, нам казали про Беларусь, про все про это, и некое было, хоть и вёска была спалена, хоть мы жили вельми, вельми чашко, батькам и всем, але...
Вось, что писал про СБМ у своей книзе «Соудельники у злочинствах», выдаденной у 1964 годе публицист Василь Романовский. Окупанты и их помогатые спробовали створить антисоветскую националистичную молодежную организацию, так званый «Союз белорусской молоди», Гэты саюз, па задуме гітлераўцаў, павінен быў аб'яднаць маладых людзей з тым, каб выхаваць іх у фашысцкім духу, а пасля прыцягнуць да ўзброенай барацьбы супраць савецкай краіны. Захопнікі пры дапамозе гэтай арганізацыі спадзяваліся папоўніць свае воінскія і ахоўныя фарміраванні, атрымаць рабочую сілу для германскіх капіталістаў і памешчыкаў. Кубы, ствараючы СБМ, адкрыта гаварыў: «Мы хочам мець такую маладзёжную арганізацыю, якая пайшла супраць бальшавізма». Члены СБМ абавязаны былі не толькі выяўляць савецкіх патрыётаў, падпольшчыкаў і паведамляць аб гэтым гітлераўскім карным органам, але і даносіць аб паводзінах і размовах сваіх таварышчаў і радні. Супрацоўніцтва з СД, жандармерыяй, тайнай паліцыяй ухвалялася як самая высокая дабрачыннасць. Канец цытаты. Насамрэч, сябра СБМ Людміла Лопух, чый родны брат быў расстраляны немцамі за супрацоўніцтва з партызанамі, а стрыечны брат, будучы пісьменнік Уладзімір Калеснік, у той час актыўна партызаніў, не толькі не збіралася ні на кога даносіць, але і вучобу ў настаўніцкай семінарыі працягнула па парадзе савецкага ж партызана.
У 44-м годзе зімою пайшла пагалоска, што партызаны расклеілі улёткі, каб не ехалі вучыцца ў семінарыю. Мы селі дома, не паехалі з сястрою пасля зімніх канікул, не паехалі, сядзім дома. Можа, з месяц мы праседзелі дома, нас ужо выкраслілі з тых самых з дзённікаў. Приходзіць, не памятаю, некі партызан, здаецца, некі Арцюх, але знаёмыя партызаны часам заходзілі да нас, тым больш, што майго брата расстралялі немцы, Калеснік Уладзімір, гэта мой стрыечны брат, гэта з нашай вёскі Снявскай Слабады. Яны, гэтая моладзь, мой брат старэйшы, яны вучыліся ў педучылішчы разам з Карпюком, в адной групе былі Калеснік і мой брат і яшчэ там з нашай вёскі. Як адступленне было, яны збіралі аружжа, сувязь мелі, паэтому нас ведалі гэтыя партызаны. Прыходзіць гэты партызан і кажа: «Дзяўчаты, а чаго вы дома сядзіце?» Мы кажам, што мы пачулі, што партызаны расклеілі ўлёткі, што этого, каб не ехалі вучыцца. «Вы што? Хутка савецкая ўлада прыйдзе, на фронты двигаюцца, нам ж настаўнікі патрэбны будуць, хто ў школах будзе працаваць?» Едзе і нас бацька з сястрою павёз, нас, я ж говорю, ўжо выкраслілі, павёз нас бацька назад у Навагрудак, але ж прынялі нас назад у семінарыю, каб я не паехала, то мяне бы, можа, і не арыштавалі. Уладкавалася у тых луках, трэці клас мне далі, я з дзецьмі прыехалі арыштоўваць, я пасмехваюся, думаю: «А Боже, ну, можа, якая праверка, можа, што, можа, якое? Вы былі, вы з БМ была, што ж я буду скрываць?» Усе былі, усе, хто вучыўся, усе былі ў тым СБМе, усе былі.
Пра свае сустрэчы ў вёсцы Кудавічы расказвае Зміцер Бартосік.
Зразумець гэты час, трэба толькі перажыць яго самому. Час, у якім перапляліся такія несумяшчальныя рэчы, як смерць блізкіх, навучанне ў семінарыі, спаленая вёска, адкрыццё беларускай гісторыі і культуры, сяброўства з партызанамі і паездкі ў Аўстрыю. За свой удзел у СБМ людзі пасля вайны плацілі гадамі турмаў і лагераў. Людміле, можна сказаць, пашанцавала. Яна адседзела 2 гады у Беларусі.
Часы СБМ вы успамінаеце як...
Як нешта светлае, якое адчыніла вочы на все тое, что чего мы не ведали, чего мы не знали. Все наставники нам хотели эту белорусскость показать, привить это все, узбудить, поднять.
Штандар наш бил червоно-белый, покрыл собой народный дух.
Беларусь, Беларусь, дорогая, за тебе мы идем. Вот. Спевали песню «Беларусь, Беларусь, дорогая», спевали, маршировали и спевали, а то пытали у нас те самые следователи.
Какие были допыты? Те били на допытах? Те были некие здеки, те нет?
Великих здеков не было. Ну, пару девчат, я памятаю, казали, что по морде заехал этот самый следчий. Меня вот некий Крюкин и Шарапов арештовали, одразу завели у МГБ. И эти Крюкины была в СВМ, была в СБМ. Дружиновой, Дружиновой, на курсы ездила, ездила. Я ж еще на экскурсию в Австрию съездила. Меня послали двух нас, от Новогрудска и от Новогрудска, того самого СБМу. Вот, нас завезли в Минск, и там собралась группа с учой Беларуси.
И вы самолетом летели?
Чагником ездили. Ездили в Грац, в Линц жили, про Звену проезжали. Это было в конце червня мы приехали. Три тыдни чи четыре тыдни мы были на эту экскурсию. На
экскурсию. А який год?
44-й.
Слухаючи Надію Романчик, якая падчас акупацыі, нагадваю, была школьніцай, я адчуваю ўдзячнасць да тых актывістаў і настаўнікаў, якія выкарысталі акупацыйны час для таго, каб працавала беларуская школа. Вынікі іх працы дарэмнымі не былі.
Мову ведалі яшчэ дзякуючы каму? Дзякуючы віленскім гімназістам. У нас Анна Парфеновна Хацянович была. Она скончила на выдатно Виленскую гимназию. И у нас учила она. Это еще довоенная. Новую землю мы читали полностью. Вязали, прали, шили, собирались у школе и читали. И читки громкие были, белорусские. А постановки вот этих у всех неслуховские. Ну, ведомо, что Богушевич, само собою, и Богданович, и Оляхнович. А як же, его ж пьесы были. Такие смешные. Мы разыгрывали такие пьесы и пинскую шляхту ставили. Збентеженого Савку п'єси. І все білоруське, все білоруське. Я скажу, нікого не побоюсь, скажу правду, що ми не знали, що ми білоруси. Ми при німцях відчули себе білорусами. Може, дякуючи тим наставникам віленським, які вплив на нас оказали. От це да.
Беларусь вернется до собой себе.
Надея ее теплится. Хочется еще побачить хоть прощиненьку, как волю свободу бачить.
Пачалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка з вёскі Кудавічы Навагарадскага раёну. Шановныя слухачы, пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кілягерцаў, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілягерцаў.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9645 і 15410 кілягерцаў. Хвалі 49 і 19 метраў. Ад 6 да 6.30 раніцы і ад 22 до 20. 24 до полуночи «Свобода» гучить на середніх хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров.